ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. იუნისეფის მხარდაჭერა და ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამა, სპეციალისტთა რჩევები, მკურნალობის მეთოდები და პრევენცია დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე იქნება. როგორ დავიცვათ ბავშვები და როგორ გავიგოთ ტყუის მაღალი შემცველობა სისხლში, მკურნალობისა და პრევენციის რა მეთოდები არსებობს და რატომ არის სისხლში ტყუის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის, ამ საკითხებზე სპეციალისტების რჩევებს შემოგთავაზებთ. დაგველოდეთ და დარჩეთ ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრუშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც დავაანონსეთ, ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობაზე და UNICEF-ის მხარდაჭერაზე ვსაუბრობთ დღეს. ვიდრე გადაცემის სტუმარს შეგახვედრებთ, ექიმის რჩევებს და რეკომენდაციებს მოვისმენთ დასაწყისშივე, გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა კვლევები და სამუშაოები ჩატარდა ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, 2019 წლის გაზაფხულზე სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობის მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. მაშინ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში 2-დან 7 წლის ბავშვების 51% სისხლში ტყუის შემცველობა 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მაღალი ჰქონდა, რაც დასაშვებს სხვას ცდება. 2018 წელს სექტემბრიდან დეკემბრამდე ინტერვალში საქართველოში 1578 ბავშვს აუღეს სისხლის ანალიზი. აქედან 25-ს ჰქონდა 5-დან 10 მიკროგრამ დეცილიტრი, 16% 10 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი. UNICEF-ის განცხადებით, ეს მონაცემი განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს დაახლოებით 10-ჯერ აღემატებოდა. რეგიონების მიხედვით კი 2-დან 7 წლის ბავშვებში სისხლში ტყვის შემცველობის რაოდენობით ლიდერობს აჭარა, მას მოსდევს გურია, სამეგრელო, ზემო სვანეთი, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, თბილისი, კახეთი, შიდა ქართლი, ცხეთა მთიანეთი და ქვემო ქართლი. სწორედ ამ კვლევის საფუძველზე გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ პირველად შედგენილ გლობალურ ანგარიში, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ საქართველო იმ ქვეყნებს შორის სახლდება, სადაც ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობა ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. ამ პრობლემის გადასაჭრელად გაეროს ბავშვთა ფონდმა შეიმუშავა სამფაზიანი სტრატეგია. პირველი ფაზა გულისხმობდა პრობლემის აღმოჩენას, რაც მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის საშუალებით მოხდა. მეორე ფაზა მიზნად ისახავდა ტყვის წყაროების და გზების დადგენას. მესამე ფაზა კი გულისხმობს მთავრობის მიერ შემუშავებული ეროვნული რეაგირების გეგმის განხორციელების ხელშეწყობას. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელთა თქმით, COVID-19 პანდემიის მიუხედავად ტყვის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამა არ გაჩერებულა, მეტიც, პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და მასში შედის 0-დან 7 წლამდე ნებისმიერი ბავშვი, რომელსაც სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობის სიმპტომები ექნება. ბოლო მონაცემები ტყვის შემცველობამ იკლო იმ ბავშვებში, რომლებსაც 2018 წელს ჩატარებული კვლევით სისხლში ზღვარზე მეტი სახიფათო მეტალი აღმოაჩნდათ. დღეისათვის დაახლოებით 1500 ბავშვია ჩართული სახელმწიფო პროგრამაში. ქვეყანაში მომზადებულია 10-წლიანი სტრატეგიული გეგმაც, რომელიც 2030 წლამდეა გათვლილი და რომელიც ტყვის პრობლემებზე, მისი წყაროების დადგენაზე და პრევალენტობაზე სისტემატურად იმუშავებს. საქართველოს ამ საქმეში ტრადიციული პარტნიორებიც ეხმარებიან, მათ შორის არიან შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი, ემორის უნივერსიტეტი ჯორჯიის შტატში და თავად გაეროს ბავშვთა ფონდიც. აცხადებენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები. როგორც აღნიშნეთ, UNICEF-ი აგრძელებს ტყუის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერას. UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში, დოქტორი ღაზან ხალილი, ამბობს, რომ დასრულდა ტყუი დაფინანსურების წყაროების და გზების მოძიება და უკვე დაწყებულია მესამე ფაზა რეაგირების ეროვნული გეგმის განვითარება და დანერგვა. პროგრამის მიმდინარეობაზე და შედეგებზე მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებ. დღეს კი გვინდა შემოგთავაზოთ სპეციალისტთა რჩევები და რეკომენდაციები, როგორ დავიცვათ ბავშვები და როგორ გავიგოთ ტყუის მაღალი შემცველობა სისხლში, მკურნალობისა და პრევენციის რა მეთოდები არსებობს და რატომ არის სისხლში ტყუის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის. ამ საკითხებზე ახლა სპეციალისტთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი გახლავთ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე, რომელმაც ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობაზე ინდივიდუალური კვლევა გაცილებით ადრე დაიწყო. შეგახსენებთ, UNICEF-ის მხარდაჭერა და ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამა, სპეციალისტთა რჩევები, მკურნალობის მეთოდები და პრევენცია. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მოვისმინოთ ინტერვიუ მადონა წულაძესთან. მოგესალმებით, ქალბატონო მადონა. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ვიდრე ეს კვლევა დაიწყებოდა, თქვენ დაინტერესდით ამ საკითხით და დაიწყეთ ინდივიდუალური კვლევაზეობა და დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდების დადგენა. რამ გამოიწვია ეს და რატომ დაინტერესდით ამ თემით? აქედან დავიწყოთ საუბარი, თუ შეიძლება, ქალბატონო მადონა.
ტყუის მომატებული დონე სისხლში, ეს არ არის ბოლო ათწლეულების პრობლემა, მინდა იცოდე საზოგადოებამ, რომ ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს არის აღწერილი პედიატრიულ პოპულაციაში ტყუის მაღალი დონე და მასთან დაკავშირებული პათოლოგიური პრობლემები განვითარებული განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. ბოლო 10 წელია საზოგადოებაც ალბათ არის ინფორმირებული, ძალიან გავრცელდა ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ასე ვთქვათ ნეირო განვითარების შეფერხება, რაც გულისხმობს მეტყველების განვითარების შეფერხებას, ქცევი დარღვევებს, დასწავლის სიძნელეები, აღზნებული ბავშვები და რაც მთავარია, აუტისტური სპექტრის ბავშვები. ამიტომ ამ რასაკვირველია ჩემში გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. პირველ რიგში ხანძლივი მუშაობის სტაჟი მაქვს და საინტერესო იყო, არ იყო ეგეთი რაოდენობა წინა წლებში და რატო წამოვიდა ეგეთი პრობლემები ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. და თან რაც მთავარია, ერთ ახლობელთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იგივე პირობებით ურჩიეს ტყვიაზე ანალიზის გაკეთება, რაც ჩემთვისაც უცხო იყო. ესე დაახლოებით 14-15 წლის წინა დროს
არავინ არ აკეთებდა ამ ანალიზს და არ ინტერესებდა.
ხო, ეხლა მე ბათუმის ფარგლებით მოგახსენებ, ნამდვილად არავინ არ იცოდა. ეს ჩემთვისაც ძალიან უცხო იყო და მე დავიწყე რასაკვირველია ლიტერატურის ზებნა, ჩემებური დაკვირვებები, გამოკვლევები და აღმოჩნდა, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ხოლო საქართველოს პრობლემა არ არის
მთელი განვითარებული, სადღაც 19 საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად, ეს უკვე მთელი მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების პრობლემაცაა. მაინც გარემოს დაბინძურებასთან ერთად და ატმოსფერული ჰაერის დაჭუჭყიანებასთან ერთად, პირველ რიგში აი ტყვის მომატებულმა დონემ რასაკვირველია გამოიწვია სწორედ ის პრობლემები, რაც უფრო მოდის ცენტრალური ნერვული სისტემიდან.
გასაგებია. მოგეხსენებათ, 2015 წელს ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა კვლევა საქართველოში ერთ-ერთი კლინიკის ბაზაზე და მაშინ 254 ბავშვიდან 10% სისხლში ტყვია აღმოაჩნდა და სწორედ ამ კვლევამ აღმოაჩინა, რომ ბავშვებში ტყვის შემცველობა მომატებულია. ჩვენ მაინც გვინდა მივაწოდოთ ინფორმაცია მშობლებს, როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ტყვის ინტოქსიკაციისაგან და რატომ არის სისხლში ტყვის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის და აი როგორ რატომ ავადდებიან ბავშვები, საიდან მოდის ეს?
მე ესეც მინდა იცოდეს, ორგანიზმში საიდან ჩნდება, რომ ტყვის მომატებულ დონეს სისხლში აი ამ მდგომარეობას ეწოდება პლომბიზმი. ესეც ტერმინი და მდგომარეობა დაავადება ყოველ შემთხვევაში ეს იცოდეთ მაინც ეს ტერმინი, რომ ეს არის მდგომარეობა, რომელსაც ეწოდება პლომბიზმი. ეხლა განსაკუთრებით ყველა ადამიანი რისკის ქვეშაა, რომელიც სპონსორს დაბინძურებულ გარემოში, მაგრამ განსაკუთრებით რისკის ქვეშ იმყოფებიან 6 თვიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები. ეს ის ასაკია, როდესაც ყველაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს განვითარება და განსაკუთრებით კი ნერვული სისტემის განვითარება, რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვის მენტალურ ანუ გონებრივ განვითარებაზე. ჯერ ერთი ქუჩაში და გზებზე გამოჩნდა უამრავი ავტომანქანა. ესე ცნობილი ფაქტია, რომ ახლა ამბობენ, რომ უფრო მეტად შემოაქვს საწვავი ტყვის შემადგენლობა, რომელში ძალიან დაბალი ანა არ არის, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ საწვავი ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს ამ ტყვიას. მეორე, ეს ძველი საბურავები იქაც ხო თავისებურად მაინც ამ ზემოქმედების შედეგად გზებზე ისიც ერთ-ერთი პირობაა, რომ ატმოსფერო ჰაერში დაგროვდეს ეს ტყვის ჭარბი რაოდენობა. შემდეგ ასევე ცნობილი ფაქტია, რომ ტყვია შედის ზოგიერთ საღებავში. ტყვია შედის ბავშვების ძალიან ბევრ სათამაშოში. ტყვია შედის აგრეთვე იმ ჭურჭელში, რომელიც მოხატულია აგრეთვე იმ საღებავებით, რომელშიც ეს ტყვის ჭარბი რაოდენობა. ასე რომ გარდა იმისა, რომ გარემოში ბავშვებს აქვთ ურთიერთობა ამ ყოველდღიურად ამ საგნებთან, ეს ტყვია შედის ორგანში ხაერწვეთოვანი გზით, შედის კუჭნაწლავის გზითად, სისხლით გადანაცვლდება მთელს ორგანიში და ყველაზე საშიში მომენტია, როდესაც ის გააღწევს ამ სისხლის ეგრეთ წოდებულ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს, ანუ სისხლით შედის თავის ტვინში და ნამდვილად იწვევს თავის ტვინის უჯრედების დაზიანებას, რომლის შედეგია ზუსტად ის დარღვევები, რომელიც მე უკვე ვახსენე.
თქვენ ახსენეთ, მაგრამ აი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ატმოსფერული ჰაერი ტყვით დაბინძურებული არ არის, ეს ჩიკოროკოდია ქვეყანაში ტყვია შემცველი ბენზინის მოხმარება უკვე 2005 წლიდან აკრძალულია და რაღაც რეგულაციები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ტყვია მძიმელი თონია და მისი გამოდევნა ორგანიზმიდან რთულია, როგორც ამას სპეციალისტები ამბობენ და ამიტომ არის თავის დაცვა საჭირო. და როგორ მიხვდეთ მაინც რა სიმპტომები არსებობს იმისი, რომ ბავშვში არის ტყვის შემცველობა, აი როგორ გამოისახება ეს?
ეხლა ესეც მინდათ მოგახსენოთ, რომ ეს პლუმბიზმისთვის, ანუ ტყვის მაღალი დონისთვის სისხლში რაღაც სპეციფიური მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ნამდვილად არ არის. ხო, ეს არის ზოგადი ნიშნები, როგორც გითხარით, ბავშვის ახსნებადობა, ძილის დარღვევები, მუცლის კოლიკები, უცნობი მიზეზი და ეტიოლოგიით გამოწვეული ღებინა, ზოგადი სიმპტომატიკა, რომლის ესე იგი გამოკვლევის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდეს ტყვის მომატებული კონცენტრაცია სისხლში. მაგრამ პირველ რიგში მაინც ყურადღება უნდა მიექცეს გარემოს, იმ გარემოში, სადაც დაჭუჭყიანებული ატმოსფერული ჰაერია, იმ ძველ სახლებში, სხვათა შორის აქ მინდა
მიაღნიშნო,
ხო, აი გარემოს უნდა მიაქცეს, აი რა გარემოშია ბავშვი და ხო არ არის ეს სიმპტომები მაინც ამ გარემოსთან დაკავშირებული. და მე მინდა აქ აღნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეს დაავადებათა პრევენციის ცენტრის მიერ გაიდლაინიც არის შემუშავებული, რომ იმ პოპულაციებში ბავშვები, სადაც ცხოვრობენ და 1950 წლამდე აშენებული სახლების რაოდენობა თუ 27%-ზე მეტია, ყველა ბავშვი უკეთდება იქა ტყვიაზე ანალიზი. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა დროინდელი აშენებული სახლია, როდინდელი გაკეთებული რემონტია, რა საღებავი არის გამოყენებული და თუ ამ პირობებშია ბავშვი და პლუს აი ეგეთი რაღაც განსხვავებული სიმპტომატიკა, რასაკვირველია ამ დროს მშობელს ურჩევთ, რომ იფიქროს უკვე ტყვის მომატებულ კონცენტრაციაზე სისხლში და გააკეთოს შესაბამისი ანალიზი. ეხლა რა შეეხება ანალიზს, აქაც უნდა იცოდეს მშობელმა, რომ არსებობს ტყვის შემადგენლობის განსაზღვრული საერთაშორისო ერთეული, ეს არის მიკროგრამი დეცილიტრში, რომ ამ რაოდენობის მიხედვით არსებობს ამ პლუმბიზმის ხუთი ხარისხი და პირველი ხარისხი არის, როდესაც სისხლის დონე, სისხლში ტყვის დონე აღწევს 10 მიკროგრამ დეცილიტრზე
მეტ. ეს არის დასაშვებია თუ
არა? უკვე ზღვარია.
უკვე ზღვარია.
უკვე აქცევი ყურადღებას. ნუ შემდეგი მეორე, მესამე, მეხუთე ხარისხი, ყველაზე მძიმე ხარისხი არის, როდესაც ტყვია სისხლში არის 70 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი. 50 მიკროგრამ დეცილიტრის შემთხვევაში სპეციალური სპეციფიკური მკურნალობა ამ დღესთან დაკავშირებით არ კეთდება. აქ თავარია გარემო პირობები, მოვაცილოთ ბავშვი იმ გარემო, სადაც ეჭვი გვაქვს როტყვის მეტი რაოდენობა, უფრო მეტი სეირნობა მწვანე გარემოში
და ჰიდრა მედიკამენტებით ხდება თუ მაინც უკვე საკვები არის აუცილებელი კალციუმი.
სპეციალური მკურნალობა სხვადასხვა ხელატირება ქვია, ანუ ბავშვის ორგანიზმში დასალევი ფორმითაც და ინტრავენური ანუ სისხლი და შეყავთ სპეციალური ნივთიერებები, რომელსაც ხელატები ეწოდება, რომლის საშუალებითაც ხდება ამ ტყვის განეიტრალება და გამოდევნა, ნუ გამოყოფი არის თირკმელი.
ჩვენთან ხდება ეს
ტოქსიკოლოგიის ინსტიტუტში ხდებოდა და აქაც მართვა ამ ბავშვის ჯანმრთელობაზე არის მულტიდისციპლინური, მონაწილეობს როგორც ტოქსიკოლოგი, ასევე პედიატრი, ასევე ნევროლოგი, იმიტომ საკმაოდ რთულია ეს მკურნალობა, მკურნალობასთან ერთად მას აქვს როგორც ნებისმიერ მკურნალობას
სერიოზული ზიანი მოაქვს ბავშვისთვის, ამას და განსაკუთრებით
ბავშვის მკურნალობის სისტემის კარგი საშუალება გარემო პირობების კორექცია და მოწესრიგება.
და ალბათ საკვებიც, საკვები კალციუმის გამოდევნის, როგორც ვიცით, სპეციალისტების ორგანიზმისგან და იშლება ძვლებიო, როგორც ამბობენ.
ნუ თავისი დოზით ქახორცის პროდუქტებიც
შეიძლება. რაც შეეხება ანალიზს, საქართველოში კეთდება ანალიზი და ბათუმში თოღონ კერძო კლინიკებია და ცოტა ძვირადღირებულია და უფასო ანალიზები ამ შემთხვევაში არ კეთდება.
როგორც მოგახსენეს, კეთდება პროგრამით თბილისში იაშვილის სახელობის კლინიკაში, რეფერალი იქნება ექსამტყოფო და აღმოჩენის საშემთხვევაში, ნუ ალბათ ისევ იმ სამტყოფოში გადაწყდება. ბათუმში ვიცი რომ კერძო ლაბორატორიაში ხდება პასიანად. ჯერჯერობით პროგრამა უფასო გამოკვლევებზე ნამდვილად ბათუმში.
და თუ კი მსმენელებს უთხრა, თუ კი ანალიზის გაკეთების საჭიროება არის, უნდა მიმართონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს და ისინი დააკვალიანებენ. და რისკ ჯგუფს ბავშვები წარმოადგენენ და განსაკუთრებით ორსულები, იმიტომ რომ ორსული დედისგან გადადის, ამბობენ და ალბათ ტარდება გამოკვლევები, ორსულთან გამოკვლევები. და მაინც აი რეკომენდაციები ბოლოს.
ეხლა რეკომენდაციები, რომელიც ყველამ შეიძლება ძალიან ადვილად შეიძლება შეასრულოს, ხო? ეცადეთ კვირაში რამოდენიმე ჯერ სველი წესით დაალაგოთ ოთახები. სველი წესით გაასუფთავოთ ავეჯი და სხვა ნივთები, რომლებზედაც მტვერი გროვდება. ხშირად უნდა გარეცხოთ ბავშვის სათამაშოები. ესე ძართულია, მიეჭვიეთ ბავშვი ხელების დაბანას, არ უყვარს ქართველ ბავშვებს, განსაკუთრებით ქუჩიდან დაბრუნების შემდეგ, ჭამის წინ და ჭამის შემდეგ. იკვებოს ბავშვებმა რკინით, კალციუმით და ცილით მდიდარი საკვებით. ისინი ტყვის მიმართ ორგანიზმის გამძლეობას ნამდვილად ზრდია. მოერიდეთ მეტის მეტად ცხიმიან საკვებს, რადგანაც ცხიმი ორგანიზმში ტყვის დიდხანს შეკავებას უწყობს ხელს. თუ ძველი სანტექნიკა გაქვთ, რომელიც ტყვის შემცველი მილებითა აწყობილი, გამოყენებამდე ერთი წუთის განმავლობაში მაინც აცადეთ წყალს, რომ თავისუფლად იდინოს. და ნუ ასედევთ ბავშვ ტრანსპორტით, ნუ შეეცადეთ ყოველ შემთხვევაში გადატვირთულ ქუჩებში და შეძლებისდაგვარად მოერიდეთ თქვენს დიდებით ასეთ გარემოში ყოფნას.
დიახ, დიდი მადლობა, ქაბეტოდ მადონა.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შეგახსენებთ, გადაცემის სტუმარი გახლდათ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. მას კიდევ ერთხელ გვინდა გადაუხადოთ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის. როგორც მოვისმინეთ, ზოგადი პრევენციული ღონისძიებებისთვის სპეციალისტები ყველაზე მარტივ წესებს ასახელებენ: ხელის დაბანა, სველი წესით დალაგება, სათამაშოების გარეცხვა, რაც ამცირებს ბავშვის ორგანიზმში ტყვის მოხვედრის რისკს. მოკლედ, გავითვალისწინოთ ეს რჩევები და ამით სისხლში ტყვის შემცველობის შემცირებას და COVID-19-ის დამარცხებასაც შევძლებთ, თორემ იმის გამო, რომ ტყვიასთან შეხების შემდეგ პაციენტს გამოკვეთილი სიმპტომები არ აღენიშნება, მოწამვლა ძალიან ხშირად შეუმჩნეველი რჩება, როგორც ექიმები ამბობენ. მოგეხსენებათ, ტყვიასთან მინიმალურ შეხებასაც კი შეუძლია ბავშვის ჯანმრთელობის და კოგნიტური განვითარების დაზიანება. ის ასოცირდება დაბალ ინტელექტთან, ყურადღების მობილიზების პრობლემებთან, მოგვიანებით ძალადობრივ და კრიმინალურ ქცევასთანაც რასაც კი და ეს ყოველივე ადამიანის შემოქმედებით უნარებზე და საბოლოო ჯამში მის პროდუქტიულობაზეც აისახება. ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ 5 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან, ამბობენ ჯანდაცვის სპეციალისტები. გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიში კი ნათქვამია, რომ დედამიწაზე 800 მილიონამდე ბავშვია ტყუით მოწამლული, ზოგი მდიდარი ქვეყნის ღარიბ დასახლებებში ცხოვრობს, თუმცა უმრავლესობა მაინც ღარიბი ქვეყნიდანაა. UNICEF-ის ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოში ტყუის მაღალი დონე ყოველ მესამე ბავშვში აღინიშნება 5 მიკროგრამი დეცილიტრი და ზევით, რაც შეეხება გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციებს. პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებაა, რათა მათ ქონდეთ საშუალება ბავშვების სისხლში ტყუის დონის მონიტორინგის და პოტენციური რისკ ფაქტორების გამოვლენის, რაც უფრო ძლიერია ჯანდაცვის სისტემა, მით უფრო მეტი უნარი აქვს შეაფასოს და უპასუხოს ტყუით მოწამვლის გამოწვევებს, და ასევე უმნიშვნელოვანესია მოწამვლის პრევენცია და ამ მიმართულებით მუშაობა. როცა ტყვია ორგანიზმში აღწევს, ის ისეთ დაზიანებებს იწვევს, რომელიც პოტენციურად გამოუსწორებელია. სწორედ ამიტომაა პრევენცია ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ბავშვები ტყვიასთან შეხების მაღალი რისკის ობიექტებს მოვარიდოთ. ჯერ მათი იდენტიფიკაცია საჭირო, უნდა ვიპოვოთ პროდუქტები, რომელიც ტყვია შეიცავს. არადა ბავშვებმა შეიძლება ტყვია მშენებლობის მტვერთან ერთად შეისუნთქონ, ხელით შეეხონ ზერელეთ გადაყრილ აკუმულატორებს, ეძინოთ ტყვის შემცველი საღებავით შეღებილ შენობაში, ითამაშონ დაბინძურებული პლასმასის სათამაშოებით, საჭმელი მიიღონ ჭურჭლიდან, რომელშიც ტყვია ან მათ საკვებშივე იყოს ტოქსიკური ნივთიერება, ნათქვამია გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიში. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, UNICEF-ი აგრძელებს ტყვის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერას. ამ პროგრამის გადასაჭრელად გაეროს ბავშვთა ფონდმა შეიმუშავა სამფაზიანი სტრატეგია. პირველი ფაზა გულისხმობდა პრობლემის აღმოჩენას, რაც მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის საშუალებით მოხდა. მეორე ფაზა მიზნად ისახავდა ტყვის წყაროების და გზების დადგენას. მესამე ფაზა კი გულისხმობს მთავრობის მიერ შემუშავებული ეროვნული რეაგირების გეგმის განხორციელების ხელშეწყობას. UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში დოქტორი ხაზან ხალილი აცხადებს, რომ დასრულდა ტყვი დაბინძურების წყაროების და გზების მოძიება და დაწყებულია მესამე ფაზა რეაგირების ეროვნული გეგმის განვითარება და დანერგვა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელთა თქმით, COVID-19 პანდემიის მიუხედავად ტყვის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამა არ გაჩერებულა, მეტიც, პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და მასში შედის 0-დან 7 წლამდე ნებისმიერი ბავშვი, რომელსაც სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობის სიმპტომები ექნება. ბოლო მონაცემები ტყვის შემცველობამ იკლო იმ ბავშვებში, რომლებსაც 2018 წელს ჩატარებული კვლევით სისხლში ზღვარზე მეტი სახიფათო მეტალი აღმოაჩნდათ. დღეისათვის დაახლოებით 1500 ბავშვია ჩართული სახელმწიფო პროგრამაში. ქვეყანაში მომზადებულია 10-წლიანი სტრატეგიული გეგმაც, რომელიც 2030 წლამდეა გათვლილი და რომელიც ტყვის პრობლემებზე, მისი წყაროების დადგენაზე და პრევალენტობაზე სისტემატურად იმუშავებს. საქართველოს ამ საქმეში ტრადიციული პარტნიორებიც ეხმარებიან, მათ შორის არიან შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი, ემორის უნივერსიტეტი ჯორჯიის შტატში და თავად გაეროს ბავშვთა ფონდიც. აცხადებენ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები. სისხლში ტყვის შემცველობის კვლევის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობაზე და შედეგებზე უფრო დეტალურად მომდევნო გადაცემებში ვისაუბრებთ. დღეს კი მოგაწოდეთ ინფორმაცია, თუ რა კვლევები და სამუშაოები ჩატარდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ძირითადად სპეციალისტთა რჩევებზე, მკურნალობის მეთოდებსა და პრევენციაზე გავამახვილეთ ყურადღება. გადაცემის სტუმარი გახლდათ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. როგორ დავიცვათ ბავშვები და როგორ გავიგოთ ტყვის მაღალი შემცველობა სისხლში, მკურნალობისა და პრევენციის რა მეთოდები არსებობს და რატომ არის სისხლში ტყვის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის, ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემის სტუმართან ერთად. UNICEF-ის მხარდაჭერა და ბავშვების სისხლში ტყვის შემცველობაზე კვლევის სახელმწიფო პროგრამა, სპეციალისტთა რჩევები, მკურნალობის მეთოდები და პრევენცია, ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემაც. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტ ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ ქეთევან ნაცრიშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენ ჩვენს ვებგვერდზე aceretv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.